Luka, chapitre 7. Oron masake ti ber Cesare ka masaya santan ni durunana. Oya soro, ponse Pilati tumbe zude marakuna. Erodi tumbe Galile marakuna. Abalmache Filipu tumbe Ituri, ni Taragoniti maraokuna. Ani Lija Nyasi tumbe Abileni marakuna. Owati kelena, ane ni Kaifu tunye saraka lase bagao kuntiki uye. Otumana, ala kumana Zakari denche janfe, kato kongo kolon kono. Ola, zanye zurden ba dafe dugu be yala, ka mogo waju, ko uka nimisa, ka faran uka kojugu la. Ka batize, wasa, uka ake uka yafa. Okera, inafo kira Izaye tunya seben, aka kitabu kono, chogo minako.
Mogo dobe perena kongo kolon kono ku, auka matiki kasra jilan. Auka ka teme yorotle, digan be bena fa, kulu ni tintin be bena chi kadekenye, teme yorot gongoro ni bena tle, sirajugu bena tla, ala be adama den kisi chogomina, be bena oye.
Jamaba min tume taga janfe, ko aku batize, atumba fo uye ko.
Au fofo ni den, jo yao la some, ko auka bole alaka kitin natanya, auka ke wali nyuma uke. Kajira, ko au nimisara kafara au kakojugu la, au kana miri, ko alabena au kisi, bari Ibrahima ye au fae, nebafo au yeko, alabe seka kamakuru nunu yelema, kuke Ibrahima deu ye, jende labena kapa, jiru utike likama, jiru jiru tite nyumake, obebena tike, kafilita sumana.
Jama tumba njiniga ko.
Otmana, anka kanka muke.
Atumbo jabi ko.
Ni teleke flabe mwa mife. Teleke ti mife. Aka kelenti oma. Ni tumu ni febe mwa mife. Ako tlan. Ni kongoto ye.
Lempo mina la do fona tagara. Janfe. Ko aku batize. Olu ya nyininga ko.
Karamogo. Aung kanga kamuke.
Ayu jabi ko.
Wari hake mifora awye. Ako damamine. Auka na dawara mine kafara waka.
Soldasi do fona ya nyininga ko.
Aundo, au kakaka muke.
Ayu jabi ko.
Au kana mwasika wari mene nifanga ye. Au kana mwasito yofana. Nga, au kasaraka au wasa.
Mwaka otumbe kisi baga nani makonona minke. Ube tumbo yere nyininga na. Yala ni jan lete alaka mwa wolomani niye. Ola, jan yafo ube ye ko.
Neba o batize ni kie. Nga, mi ben nanane ko, o ka sebaga ya ka boni netaye, ka ka samara jurufoni, ne kun ka doga oma, alebe na au batize, ni nisenuma, ni tasumaye, a ka suma fie mna ba apolo, a bena a ka ble koshi ni fie, ka kise don a ka bondo kono, ka nyaga jeni, tasuma faka balila.
Zan tumbe mora o la di, no kuma nyongon chama ye, o choko la, a tumbe kibaru diman fo mora uye. Nga, zan yezu de mara kuntiri, ero di korofo. Bari, atunya balmache muso, ero di adi mwashi ala, kake ayeretaye. Atunye kojugu wera ukefana, ama dan oluma, aye zan yere mene, ka don kasola. Zan ye mwa ube batize, ka yezu fana batize, ka yezu to ala dalila, sangolo da yelela. Nin senuma ya yereke, inafo, jene tuba. Kajigi aka kuma kando bora sankolo lako
yene denke kanuniye iko kadine hali
Yezu ya kabara damina tumamina asi tumbe sambi saba nyogombo mora tumbe miriko Yezu ye Yusufu denye Yusufu tinye Elika denye Eli tinye Matati kadenye Matati fana tunye Levi kadenye Levi fana tunye Meleki kadenye Meleki fana tunye Zanayi kadenye. Zanayi fana tunye Yusufu kadenye. Yusufu fana tunye Matati Yasi kadenye. Matati Yasi fana tunye Amosi kadenye. Amosi fana tunye Naumu kadenye. Naumu fana tunye Esili kadenye. Esili fana tunye Nagayi kadenye. Nagayi fana tunye Maati kadenye. Maati fana tunye Matati Yasi kadenye. Matati Yasi fana tunye Semenyini kadenye. Semenyini fana tun ye Zozeki ka den ye. Zozeki fana tun ye Zoda ka den ye. Zoda fana tun ye Zowana ka den ye. Zowana fana tun ye Ereza ka den ye. Ereza fana tun ye Zorobabeli ka den ye. Zorobabeli fana tun ye Saratiyeli ka den ye. Saratiyeli fana tun ye Neri ka den ye. Neri fana tun ye Meleki ka den ye. Meleki fana tun ye Adi ka den ye. Adi fana tun ye Ozamu ka den ye. Ozamu fana tun ye Elimadan ka den ye. Elimadan fana tun ye Eri ka den ye. Eri fana tun ye Zozue ka den ye. Zozue fana tun ye Eliezer ka den ye. Eliezer fana tun ye Zoramu ka den ye. Zoramu fana tun ye Matati ka den ye. Matati fana tun ye Levi ka den ye. Levi fana tun ye Simeon ka den ye. Simeon fana tun ye Zuda ka den ye. Zuda fana tun ye Yusufu ka den ye. Yusufu fana tun ye Zonamu ka den ye. Zonamu fana tun ye Eliakimu ka den ye. Eliakimu fana tun ye Meleya ka den ye. Meleya fana tun ye Mena ka den ye. Mena fana tun ye Matata ka den ye. Matata fana tun ye Natan ka den ye. Natan fana tun ye Dauda ka den ye. Dauda fana tun ye Zese ka den ye. Zese fana tun ye Zobedi ka den ye. Zobedi fana tun ye Bozi ka den ye. Bozi fana tun ye Sala ka den ye. Sala fana tun ye Nanson ka den ye. Nanson fana tun ye Aminadabu ka den ye. Aminadabu fana tun ye Adime ka den ye. Adime fana tun ye Aramu ka den ye. Aramu fana tun ye Esiron ka den ye. Esiron fana tun ye Pereti ka den ye. Pereti fana tun ye Zuda ka den ye. Zuda fana tun ye Yakuba ka den ye. Yakuba fana tun ye Isiaka ka den ye. Isiaka fana tun ye Ibrahima ka den ye. Ibrahima fana tun ye Tera ka den ye. Tera fana tun ye Nawori ka den ye. Nawori fana tun ye Serugi ka den ye. Serugi fana tun ye Arago ka den ye. Arago fana tun ye Faleki ka den ye. Faleki fana tun ye Eberi ka den ye. Eberi fana tun ye Sala ka den ye. Sala fana tun ye Kaina ka den ye. Kaina fana tun ye Aripakisadi ka den ye. Aripakisadi fana tun ye Semu ka den ye. Semu fana tun ye Nuu ka den ye. Nuu fana tun ye Lameki ka den ye. Lameki fana tun ye Matusalemu ka den ye. Matusalemu fana tun ye Enoki ka den ye. Enoki fana tun ye Yereldi ka den ye. Yereldi fana tun ye Maleleyeli ka den ye. Maleleyeli fana tun ye Kaina ka den ye. Kaina fana tun ye Enosi ka den ye. Enosi fana tun ye Seti ka den ye. Seti fana tun ye Adama ka den ye. Adama fana tun ye Ala ka den ye.